มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างสังคมนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยรายการนี้มีผมธนวัฒน์ ทันสดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวสาระมาฝากกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังครับประเทศเรากำลังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดคู่ควบคู่มากับการพัฒนานั่นก็คือการเกิดขยะนะครับในขณะที่แต่ละประเทศกำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งความเจริญทางวัตถุก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทราบไหมครับว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือขยะมูลฝอยและก็สิ่งปฏิกูลซึ่งจะกลายมาเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่ทำให้เมืองนั้นไม่น่าอยู่ซ้ำร้ายนะครับการเผาทำลายขยะจำนวนมหาศาลในแต่ละครั้งคือตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนรุนแรงหนักขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาวะอากาศปัจจุบันนี้มันแปรเปลี่ยนหนักอย่างนี้แหละครับข้อมูลที่น่าตกใจก็คือปริมาณขยะถึงวันละประมาณ 38,000 ตันเนี่ยหากนำมาแยกคัดจะใช้ได้ใหม่ถึง 40% แต่ในปัจจุบันเนี่ยการแยกขยะนำไปใช้เนี่ยครับทำได้เพียงแค่ 5% เท่านั้นจึงมีขยะที่ควรนำมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าถูกทิ้งไปในแต่ละวันในจำนวนที่มหาศาลมากเลยครับคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ30ล้านบาทต่อวันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระยะที่ผ่านมาก็มีองค์กรชุมชนหลายองค์กรได้รวมตัวกันแล้วก็มีรูปแบบการจัดการขยะในลักษณะของการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญครับขยะนั้นถือเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนด้วยเป็นเครื่องมือนำไปสู่การยอมรับสถานะของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะให้กับเมืองต่างๆอย่างมหาศาลเช่นโกดังรับซื้อขยะจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วนะครับกลุ่มเชียงใหม่พ่วงสะอาดโครงการธนาคารขยะของชุมชนต่างๆกลุ่มซาเล้งและโครงการขยะแลกไข่นะครับเป็นต้นถึงแม้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มนี้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์วงจรมากนักนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นแนวคิดแล้วก็สามารถพัฒนาไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตอีกทั้งยังจะมีองค์กรชุมชนอีกจำนวนมากนะครับมีความสนใจที่จะนำขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไปสู่การสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยธนาคารขยะรีไซเคิลอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยนะครับโดยเริ่มต้นที่เยาวชนแล้วก็กลุ่มชุมชนเป็นหลักและส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการเพื่อให้เยาวชนและชุมชนเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยหลักการของธนาคารขยะก็คือให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะแล้วก็นำขยะรีไซเคิลมาฝากไว้ที่ธนาคารครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารทำการคัดแยกชั่งน้ำหนักคำนวณเป็นจำนวนเงินแล้วก็บันทึกลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับทางร้านค้ารับซื้อของเก่าเป็นเกณฑ์นะครับในการกำหนดราคาขายรายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่างๆของต่างของราคาที่คณะทำงานของโรงเรียนกำหนดกับราคาที่สามารถซื้อขายให้กับร้านซื้อของเก่ารับซื้อซึ่งต้องมีการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะครับเช่นมีค่าติดต่อประสานงานอะไรเป็นต้นซึ่งรายได้สามารถใช้เป็นทุนหมุนเวียนแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาได้ด้วยผลที่ดีเห็นได้ในระยะสั้นก็คือเยาวชนจะเกิดแนวคิดที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยนะครับเข้าใจในคุณค่าของสิ่งต่างๆว่าวัสดุบางประเภทเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ฝึกนิสัยการออมให้กับเยาวชนอีกทั้งการทำธนาคารขยะรีไซเคิลเนี่ยยังสามารถนำเงินผลกำไรที่เกิดขึ้นมาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงช่วยทำให้งบลดงบประมาณในการกำจัดขยะตามไปด้วยนะครับรวมถึงช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยชะลอหรือบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ทั้งนี้ครับเพราะว่าการใช้การกระบวนการในการรีไซเคิลใหม่เนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานในการขุดเจาะนำวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตใหม่นะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นได้มากกว่ากระบวนการที่จะผลิตวัตถุดิบมาใหม่เลยนะครับจากทรัพยากรใหม่บริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถลดได้ถึง 4-5 เท่าเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับช่วยกันคัดแยกขยะแล้วก็นำเลือกนำมาใช้กระบวนการต่างๆในการที่จะรีไซเคิลขยะโดยผ่านอาจจะเป็นการผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างที่ผมได้นำเรียนให้ผู้ฟังทราบนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับเราจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาฝากกันใหม่ในรายการหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่สวัสดีครับ